สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องพื้นฐานของ Active Directory ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นกับพี่น้อง IT Pro ทุกท่านนะครับบทเรียนนี้เราจะอยู่ด้วยกันประมาณ15นาทีถ้าได้ยินเสียงซ่าๆอะไรไม่ต้องแปลกใจนะครับอุปกรณ์บันทึกเสียงของผมมันอาจจะมีเสียงแทรกขึ้นมาได้นะครับผมสุทธิพันธ์พัชสอนนะครับเป็น MVPสาขา Windows and Devices for IT แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเว็บ mvpskill.com ถ้าเกิดจบจากบทเรียนนี้ไปแล้วอยากจะได้คอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยก็ยินดีต้อนรับครับไปหาดาวน์โหลดหรือหาอ่านได้ที่ตัวเว็บ mvpskill ก็ได้นะครับทีนี้บทเรียนที่เราจะอยู่ด้วยกัน15นาทีมีอะไรกันบ้างมาดูกันครับอย่างแรกเลยจะพาไปดูว่าจากที่สังเกตจากประสบการณ์กันนะครับน้องๆหรือคนที่เริ่มต้นมาเป็น IT Pro เนี่ยยังจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องตัวคอนเซปต์ของ Active Directory เท่าไหร่วันนี้มาดูพามาดู เรียกว่าพื้นฐานของมันที่ควรจะต้องรู้ว่าเอ๊ะทำไมเทคโนโลยีของ Microsoft อันนี้ถึงเป็นที่นิยมใช้งานนะครับแล้วก็เป็นที่จุดแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มนี้เลยว่าLinux หรือ Unix ต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถจะทำเรียนแบบได้นะครับมันมีข้อดีอะไรกันนะที่เป็นที่นิยมแล้วก็ทำให้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายแล้วก็ IT Pro ที่จะเป็นมาดูแลในสายแพลตฟอร์ม Windows เนี่ยควรจะต้องรู้นะครับถัดไปดูเรื่อง Key Component ของมันครับมาทำความรู้จักกันเพิ่มเติมว่านอกจากมันมีประโยชน์อะไรแล้วเวลาที่เราจะสร้างมันขึ้นมาเนี่ยครับมันมีประโยชน์หรือมีคีย์คอมโพเนนต์ต่างๆที่เราต้องรู้จักอะไรบ้างจากนั้นก็จะพาไปดูพื้นฐานไปดูเดโมนะครับสเต็ป by สเต็ปในการสร้างตัว Active Directory กันครับไปดูถัดไปกันเลยดีกว่าครับนี่จุดเริ่มต้นของมันครับคือเพนพอยต์ของ Work Group อันนี้เกี่ยวอะไรกับ Active Directory ก็คือจะบอกน้องๆ นะครับว่าที่ผ่านมาเครื่องที่เรียกว่าการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของเราอะครับมันเริ่มต้นพื้นฐานจากสิ่งที่เรียกว่า Work Group ก็คือเอาคอมพิวเตอร์หรือเดสก์ท็อปต่างๆเนี่ยมาใช้งานแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันด้วยเน็ตเวิร์กนะครับทำให้ PC 1 PC 2 PC 3เนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือเวลาเอาคอมพิวเตอร์มาเสียบสายแลนกันเนี่ยเพื่อให้มันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเวิร์กกรุ๊ปเนี่ยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีฐานะเท่าเทียมกันก็คือแต่ละเครื่องเนี่ยก็มีสิทธิ์อิสระในแต่ละตัวเองนะครับไม่มีใครอยู่เหนือใครเลยทุกเครื่องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันแล้วแต่ใครจะอนุญาตให้ใครทำอะไรได้บ้างครับทีนี้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยครับอย่างสมมติตัว PC 1เนี่ยนะครับมันก็จะมีบัญชีผู้ใช้หรือถ้าเรียกสั้นๆก็เป็นยูเซอร์นะครับมี user อยู่1ชุดทีนี้ถ้าเกิด PC 2เนี่ยอยากจะเข้ามาเอาข้อมูลใน PC 1นะครับเจ้าตัวเครื่อง PC 1เนี่ยก็ต้องสร้าง user ให้เจ้า PC 2เนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้หรือต้องแชร์ user password ให้ PC 2เข้ามาใช้งานเครื่อง PC 1ได้หรือดึงข้อมูลได้ฉะนั้นดูสิครับดูความซับซ้อนของมันถ้าเกิดเป็นเครื่องที่อยู่ใน work group แล้วต้องการมีแชร์เครื่องแชร์ข้อมูลกันหลากหลายระหว่าง PC 1 PC 2 PC 3เนี่ยการจัดการทั้ง user นะครับโอ้โหปวดหัวมากทั้ง user password และการควบคุมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยโอ้โหจะกระจัดกระจายอยู่ตามเครื่องต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ดูแลระบบนะครับถ้าเราดูแลแค่3เครื่องไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวอย่างผมเองหรือพี่ก้องเนี่ยนะครับดูแลเครื่องเนี่ยเป็นหลักพันแล้วก็หลักหมื่นฉะนั้นการที่เอาเครื่องมาเชื่อมต่อกันแบบ Work Group แล้วก็แต่ละเครื่องต้องมีสิทธิ์จะจ่ายแยกย้ายกันเนี่ยโอ้ผู้ดูแลระบบปวดหัวมากนะครับคีย์สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือโดยปกติแล้วปกตินะครับเครื่องที่เป็น PC หรือ Desktop อะครับมันเป็นลง Windows แบบเป็น Windows Client พวกเรียกว่าอะไรอะ Windows 7 Windows 10นะครับซึ่งเวลาเราใช้ไปแชร์ข้อมูลกันนะครับมันจะลิมิตเซสชันไว้นะครับไม่เกิน10คอนเคอร์เรนต์นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้เครื่องเดสก์ท็อปมาแชร์ข้อมูลกันเนี่ย ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ปริมาณมากครับก็จะทำให้เกิด productivity ที่ต่ำนะครับมีลิมิตในการใช้งานนั่นเองมาดูถัดไปครับถัดไปทีนี้พอมันมีปัญหา work group แล้วเนี่ยเราก็มีการจัดการนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า active directory นะครับ active directory คืออะไรดูด้านขวาก่อนครับดูรูปเดิมทีเรามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์มา1เครื่องเป็นฮาร์ดแวร์นะครับมันก็เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ธรรมดานี่แหละเราลงเอา Windows Server ไปลงนะครับเราเรียกมันว่า Windows Server ทีนี้พอเราเอาเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์มาลง Windows Server เสร็จแล้วเรา Start Service นะครับที่เรียกว่า Active Directory Domain Service แล้วก็ทำให้มันเป็นหน้าที่ Domain Controller อันนี้แหละครับเขาถึงจะเรียกว่าเป็น Active เป็นเครื่องที่เป็นระบบที่มี Active Directory ประโยชน์ของมันก็คือนะครับคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผู้ดูแลเครือข่ายจะใช้เครื่องนี้แหละนะครับเอาไปควบคุมเจ้าเครื่องไคลเอนต์ต่างๆให้มันมีความปลอดภัยนะครับทีนี้ในการจัดการของมันเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมจากส่วนกลางฉะนั้นคนที่เป็นผู้ดูแลระบบ Active Directory เนี่ยก็จะมีสิทธิ์สามารถจัดการคอมพิวเตอร์ได้จากส่วนกลางซึ่งเรียกว่าแบ่งเบาภาระผู้ดูแลระบบไปได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ user ต่างๆก็จะอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้แหละนะครับเวลาจัดการอะไรต่างๆก็สามารถจัดการคอมพิวเตอร์ได้มากนะครับหลักร้อยหลักพันจากทางพี่ก้องดูเองนี่ก็เป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับแล้วข้อดีก็คือคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะครับอาจจะอยู่กันในเครือข่ายเดียวกันหรือคนละเครือข่ายก็ได้เช่นในจากประสบการณ์นะครับตัว Active Directory เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายประเทศซึ่งสามารถเชื่อมต่อควบคุมสิทธิ์กันระหว่างข้ามประเทศข้ามโลกได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้คือข้อดีของการมี Active Directory ใช้ควบคุมสิทธิ์ในองค์กรครับทีนี้ไอ้เจ้าเครื่องตะกี้ที่พี่ก้องบอกไปนะครับมันเป็นแค่ Windows เนาะเป็นเครื่องที่ลง Windows Server และนะครับ Start Service Active Directory Domain Service หลังจากที่เรา Start มันขึ้นมานะครับมันจะมีคอมโพเนนต์เพิ่มขึ้นมานะครับที่ผู้ดูแลระบบของเราเนี่ยต้องสังเกตหน่อยก็คืออันแรกมี AD database นะครับก็คือมันจะเก็บข้อมูลนะครับ object นะครับฐานข้อมูล directory นะครับที่มีการติดตั้งและใช้งาน service ต่างๆไว้บนตัวนี้นะครับหรือเรียกว่า domain controller อธิบายใหม่อีกทีนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลง Windows Server เข้าไปพอ start service active directory นะครับ domain service เสร็จปุ๊บเราเรียกมันว่าDomain Controller นะครับทีนี้มันจะสามารถบริการการเข้าถึงนะครับจัดการเน็ตเวิร์กจากศูนย์กลางทั้งหมดครับมีการรวบรวมกำหนดการใช้งานออบเจกต์ต่างๆนะครับไว้อยู่ในที่ฐานข้อมูลนี้นะครับอันนี้คือเราต้องรู้จักก่อนเขาเรียกว่า AD Database อีกคอมโพเนนต์ที่สำคัญของมันนะครับอีกคอมโพเนนต์ที่สำคัญของมันก็คือตัว DNS Record ครับDNS Record นี่สำคัญมากคือถ้าเป็นผู้ดูแลระบบที่สร้าง Domain Controller ขึ้นมานะครับต้องใส่ใจกับการจัดการตัวนี้นะครับถ้า DNS Record ทำงานไม่ดีหรือว่ามีปัญหานะครับ AD อาจจะมีผลกระทบให้ AD มันทำงานไม่ functional ได้เลยทีเดียวครับอีก component ที่สำคัญของมันนะครับก็คือตัว Syswon Share นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Active Directory Domain Controller ไปแล้วเนี่ยมันจะมีแชร์โฟลเดอร์ขึ้นมาพาร์ทนึงนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้แชร์โฟลเดอร์นี้มันจะแชร์พวกกรุ๊ปโพลิซีนะครับที่สำคัญเอาไว้ใช้บังคับการใช้งานยูเซอร์นะครับก่อนที่จะไปดูเดโมในการติดตั้งเรามาดูก่อนว่าพิสูจน์ก่อนนะครับว่าเครื่องต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเครื่องจำลองนะครับเครื่องจำลองก็คือเจ้าเครื่องซ้ายมือนี่แหละนะครับอันนี้จำลองอยู่ใน Virtual Environmentนะครับเดี๋ยวลองล็อกอินเข้าไปดูนะครับเป็น Windows Server นั่นเองอันนี้เป็น Windows Server เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ลง Windows Server นะครับพอลง Windows Server เสร็จมันก็เป็นระบบปฏิบัติการอันนึงนะครับทั่วๆไปที่ลงอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารครับตามใดที่เราไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรให้มันก็ไม่ได้ทำหน้าที่พิสดารอะไรนะครับเนี่ยครับเป็น Windows Server ธรรมดาจะเห็นได้ว่า ก็มีได้ C ได้อะไรต่างๆของมันเหมือนปกติทั่วไปถ้าดูจากที่ฝั่ง local server ก็เนี่ยครับเป็น Windows Server ที่ไม่ได้มีอภินิหารอะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดโมถัดไปเนี่ยเราก็จะเอา Windows Server เครื่องนี้ทำหน้าที่ให้มันเป็น Active Directory หรือ Domain Controller เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนปึ๊บอันนี้คือตัวเครื่องนะครับจากนั้นเรามาดูกันครับเดี๋ยวเราจะเดโมเรื่องการสร้าง Active Directory นะครับหรือตัว Domain Controller ทีนี้สิ่งที่ต้องดูแลตรวจตากันก่อนนะครับก็คือเจ้าเครื่องที่เป็นเครื่องเนี้ยนะครับมันจะต้องมีตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับคอมพิวเตอร์เนมตั้งเรียบร้อยแล้ว IP address นะครับผมก็ตั้งไว้แล้วนะครับว่าเป็น IP อันนี้นะครับเนี่ยตั้งค่า IP address ให้เรียบร้อยนะครับถ้ามันไม่มี IP address หรือได้เป็น DHCP เดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนวุ่นวายมากทีหลังนะครับจากนั้นก็มีสิทธิ์ local admin ก็คือมี username password ของเครื่องนี้เองนะครับผมก็มีครบทั้ง3อันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเดโมกันนะครับว่าจาก Windows ธรรมดานะครับเราจะสร้างให้มันเป็นตัวเป็น Active Directory Domain Service กันทำยังไงนะครับแป๊บหนึ่งเริ่มแรกเลยครับเรามาดู prerequisite ก่อนว่าตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยมี IP address เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อ domain name ที่เราเตรียมไว้นะครับว่าเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ดูแลมันให้เรียบร้อยนะครับไปดูที่นี่ดีกว่าครับ local server นะครับผมตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับมี IP address เรียบร้อยไปดูที่ผมตั้งค่า IP address เป็นอะไรนะครับอันนี้ใน lab นะครับผมก็ตั้ง IP address เป็น 192.168.100.1 นะครับ DNS server ก็ชี้ไปที่ตัวเองก่อนนะครับทีนี้พอได้ครบตามนี้มี username password อะไรเรียบร้อยนะครับ administrator ผมก็ล็อกอินด้วยผู้ดูแลสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเลยทีเดียวนะครับก็ไปที่ manage เลยครับแล้วก็ add role and feature ครับง่ายนิดเดียวเองการสร้าง domain controller นะครับก็กดปุ่ม next ไปเลยครับนะครับแล้วก็เลือกติดตั้ง role base นะครับแล้วก็เลือกเครื่องเนี้ยเครื่องเราเองเนี่ยแหละครับชื่อเครื่อง DC01 IP ตามนี้จากนั้นก็เลือกนะครับติ๊กถูกตรง Active Directory นะครับช้าๆ Domain Service จากนั้นก็เลือก Add Feature เลยครับมันจะถามให้ Add Feature เพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็กด Next เข้าไปอีกทีนึงครับมันก็จะเลือก Component ที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับให้เราเองไม่ต้องทำอะไรครับก็กด Next ไปเรื่อยๆแล้วก็เลือก Install อันนี้เป็นขั้นตอนของการAdd role and feature นะครับเพื่ อเตรียมที่จะสตาร์ทให้มันเป็น domain controller นะครับหลังจากที่มัน add role and feature เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนี่ครับหน้าจอมันบอกว่า configuration require installation successon เครื่องเราแล้วนะครับติดตั้งสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มปิดไปหลังจากปิดไปแล้วสังเกตข้างบนครับเห็นไอคอนตกกระจายเหลืองๆไหมครับกดไปทีนึงครับนะครับแล้วก็เลือก promote this server to a domain controller นะครับก็คือหลังจากที่เราสตาร์ทเซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำหน้าที่ตั้งค่ามันนิดนึงนะครับให้มันเป็น domain controller นะครับทีนี้ระบบเราเนี่ยมีเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกนะครับเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์เครื่องแรกในระบบเลยใน lab เนี่ยเราก็เลือก add นะครับ new forest ไปครับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตั้งค่านะครับว่าชื่อโดเมนที่เราเรียกไว้นะครับที่เราเตรียมตั้งค่าไว้นะครับผมตั้งชื่อว่า demo.local ละกันนะครับผมสร้างโดเมนคอนโทรลเลอร์ใหม่ขึ้นมาโดยตั้งชื่อroot domain นะครับว่าเป็น demo.local จากนั้นกด next เลยครับตัววิสาสนะครับจะให้เราเลือก functional level อันนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครับเป็นระดับ advanced อีกนิดหนึ่งนะครับที่ functional level นะครับมันเป็นการเลือกฟังก์ชันและฟีเจอร์ลึกๆก ของตัว Windows Server ที่จะ compatible กับระบบเก่าๆหรือเปล่านะครับใน lab นี้ผมเลือกเป็นฟังก์ชันและฟีเจอร์ใหม่สุดๆเลยนะครับก็คือเลือกให้มันเป็น functional level แบบ Windows Server 2012 R2 นะครับก็จะได้ฟีเจอร์อื่นๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการ manage ในบทเรียนถัดไปแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับให้ตั้ง password ครับเราก็ตั้ง password นะครับเป็น password เอาไว้ recovery ตัว domain controller นะครับผมตั้งก่อนฟึบนะครับพอตั้ง password เสร็จก็กด next ไปครับแล้วก็มันจะสร้าง DNS ให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ต้องทยอยทำทีละสเต็ปแต่ว่าถ้าเป็น Windows Server 2012ขึ้นมาเนี่ยง่ายมากๆเลยครับแล้วก็รอให้มันตรวจเช็คระบบหลังบ้านแบ็คกราวด์แป๊บนึงมันจะถาม NetBIOS Domain Name นะครับเราทิ้งเป็น Default แล้วกด Next ได้เลยครับจากนั้นนี่ครับไฮไลท์ครับผมบอกว่าตัวขออนุญาตกลับไปสไลด์ที่แล้วนะครับคอมโพเนนต์ที่สำคัญนะครับของ AD นะครับมีอะไรบ้างมี database นะครับมี DNS นะครับแล้วก็มี sysvol จะเห็นได้ว่าอันนี้มันบอกว่า database เนี่ยอยู่โฟลเดอร์นี้ครับหลังจากที่มันทำตัวเป็น active directory domain controller แล้วนะครับ log จะอยู่โฟลเดอร์นี้และ sysvol โฟลเดอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคีย์เลยที่อยากให้น้องๆสังเกตก่อนนะครับเพราะต่อไปเนี่ยจะสำคัญกับการใช้งานแล้วก็จูนนิ่งแล้วก็การจัดการมากๆเลยกด next ไปเลยครับอันนี้ให้สังเกตแล้วกด next ไปกด next ไปอีกทีนึงครับอันนี้เป็น summary ครับมาดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรในระบบเรานะครับก็คือทำตามวิสาที่เราบอกไปนั่นแหละแล้วก็กด next ไปเลยครับระหว่างนี้มันก็จะติดตั้งนะครับติดตั้ง active domainservice ให้เป็น domain controller นะครับรอแป๊บหนึ่งครับนี่ครับแล้วก็มันให้ verify ก็กด install เลยครับเดี๋ยวมันก็จะทำการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับหลังจากที่ตัววิสาดทำงานเสร็จนะครับมันก็จะ restart เครื่องไปทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมติดตั้งเสร็จแล้วเครื่องก็เซิร์ฟเวอร์ก็ restart แบบอัตโนมัติไปครับพอรีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วมันก็จากเดิมที่มันเป็นแค่ Windows Server มันก็จะกลายเป็นเครื่องที่เป็น Active Directory Domain Controller นะครับกลับมาแล้วครับอันนี้มันเพิ่งรีสตาร์ทเสร็จระหว่างรีสตาร์ทอาจจะใช้เวลานานนะครับไม่ต้องตกอกตกใจไปมันเตรียมbackground service ให้เราหลายๆอย่างนะครับรีบูทกลับมาแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างแรกเลยจาก Work Group เป็นจากเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์เนี่ยในการล็อกอินนะครับมันจะมีโดเมนอยู่ข้างหน้า /administrator นะครับก็ใส่รหัสผ่านที่เราใช้งานเป็นโดเมนแอดมินนะครับเป็นโลคอลแอดมินของเราที่ผ่านมาก็เข้าสู่ตัวที่เรียกว่าฟังก์ชันนะครับกลายเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้สิ่งที่ผมบอกอย่างแรกเลยนะครับเครื่องนี้นะครับชื่อ DC01หลังจากที่มันกลายร่างจากเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์แล้วเห็นไหมครับในเน็ตเวิร์กแชร์ของเครื่องนี้ครับมันจะออโต้แชร์โฟลเดอร์ NetLogOn กับ SysVol ครับอันนี้มาตรวจสอบสุขภาพดูก่อนนะครับแล้วก็นะครับมันจะมีเซอร์วิสเพิ่มขึ้นมาคือ ADDS แล้วก็ DNS Server นะครับติดตั้งมาให้โดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นที่ Local Server มีอะไรด้วยครับล็อกนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเราควรจะมาดูล็อกหน่อยว่าตัวเครื่องของมันมีล็อกอะไรเออร์เลอร์ร้ายแรงหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเออร์เลอร์อะไรร้ายแรงก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ตัวมีแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับนี่ครับอยู่โฟลเดอร์นี้นะครับที่เราติดตั้งไปตะกี้ก็เสร็จแล้วครับอันนี้เราสามารถทำตัวเครื่องธรรมดาของเรานะครับให้กลายเป็น Active Directory Domain Controller ได้เรียบร้อยแล้วส่วนการใช้งานแล้วก็การบริหารจัดการของมันเดี๋ยวผมจะพาไปดูในบทเรียนถัดไปนะครับเอาละวันนี้นะครับเรามา summary กันหน่อยนะครับเรารู้ว่า AD มี benefit ต่างจาก Work Group ยังไงนะครับเรารู้จัก Key Component ของมันในพื้นฐานแล้วก็ มาดูสเต็ปปลายสเต็ปในการเดโมในการทำนะครับก็อยากให้น้องๆ IT Pro นะครับรู้จักคีย์หัวข้อหลักประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็บทเรียนถัดไปนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับติดตามดูบทเรียนถัดไปของเรานะครับมีเรื่อยๆจะไปพาไปหน้า thank you นะครับมัน ขอบคุณครับสำหรับวิดีโอในชุดนี้ครับก็ติดตามกันต่อในที่ mvpskill.com ก็ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ